Mér langar að spyrja þið svolítið vefnað á heimilinu, Elísabet.
Já.
Það hefur verið mikið vofið. Allt sem fólki þurfti á að halda til fata, íst sem
já.
Íst. Og eins rúmfatnaður.
Það voru eins skipt og við köflótt, svona dúkar í milliskiptur og tókspundur. Og svo voru vaðmál og eins skipta sem köllu var.
Já.
Og bregán sem voru með
vaðmálsvend,
röndótt,
yfir
rúminn. Og salónsteppi, annar var nú ekki ofið.
Rekkjuvoðir, þær hafði verið opnar.
Voðir.
Rekkjuvoðir.
Já, já, allt í það. Og faðir minn stjórn, sálega stjórnaði alltaf vindrættinum.
Já, var hann alltaf við þá?
Hann sagði alveg
sagði fyrir
því, þó væri orðin blindur með það, þá sagði hann alltaf fyrir því.
Já, hugsunni var svona glögg.
Já, já, en svo náttúrulega kunni auðum sálega sem á alveg skila á því orðið. Það var svo mikið inn í öllu þessu verklega bara sem kvenfólki til þeirri
líka. Já, hún hefur verið sýnt alla heimilistjórn.
Hann var önnur hönd móður sinnar sem var mesta myndar kona, Ólöf Veitin Bendisdóttir. Og hann var eiginlega eini sonurinn.
Já.
Og var hennar önnur hönd svo margt. Og svo fjölhæfur í þessu.